bude to
významný
jazyk
českého. Dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové, omlouvám se za malé zdržení a vítám vás na tiskové konferenci ministra zahraničních věcí pana Cyrila Svobody a jeho kolegyně Jelinky Mitrevové, ministryně zahraničních věcí Republiky Makedonie. Prosím o úvodní slovo pana ministra.
Dámy a pánové, já jsem velmi potěšen, že jsme se setkali s paní ministryní Jelinkou Mitreva.
Ministerka Dmitrieva.
Mezi Českou republikou a Republikou Makedonie panují velmi dobré bilaterální vztahy.
Mezi Česká republika a Republika Makedonie má mnoho dobrých bilaterálních odnosů.
Neexistují tu žádná problematická místa.
Nemáme zde nikakvý problematický místa.
A dohodli jsme se, že dokončíme naše konzultace na téma vízová dohoda.
I se dogovorili, že teď završíme naše konzultaci na téma vízní režim.
Na téma readmisní dohoda.
Na téma ještě jednou, prosím. Readmisní dohoda.
A konečně smlouvy o sociálním zabezpečení.
I dogovoríte za sociální obezbedování, sociální osigurování.
Česká republika vysoce oceňuje integrační roli Republiky Makedonie v regionu, ve kterém existuje.
Česká republika vysoko ocenila integrační procesy v Makedonii.
Republika Makedonie hraje důležitou roli ve stabilizačním procesu v regionu.
Hra vážnou úlohu v stabilizačním procesu v regionu.
Roli Republiky Makedonie my mimořádně oceňujeme a podporujeme její úsilí na cestě do Severoatlantické aliance i do Evropské unie.
Úloha na Makedonie mnoho je oceňujeme i ji podržíváme nejzinu odvlez v Evropské unie i Euroatlantské struktury.
Je zřetelné, že na této cestě je třeba vykonat mnoho reform.
Se znajde, že na ovoj potřeba mnohou reformy da se ostvarat.
A Česká republika je připravena být v tomto procesu nápomocna.
I Česká republika je spremna da pomaga v ovoj proces.
Očekáváme, že experti navštíví naší zemi a budou působit buď na ministerstvu zahraničí věcí nebo ministerstvu obrany, abychom mohli sdílet společnou zkušenost.
Verujem, že experti to od Makedonie tě posetat Češka i će se robotovat so, ili v ministerstvu to za nadvorečné roboty za podobra sorobotka.
A konečně máme zájem na zvýšení investicí v Makedonii, protože je to prostor, který je atraktivní pro české investory.
I máme interes da ich zvolimimi investicí, bydlíky, to je prostor, který je interesen za české investitory.
A z globálního pohledu vysoce oceňujeme roli Makedonie v angažovanosti jak v Afganistanu, tak v Iráku.
I od globálna gledna točka i mnoho oceňujeme úlohata na Makedonie, jako v Afganistanu, tak jako v Irák.
Makedonie hraje v těchto místech, jako je Afganistán nebo Irák, větší roli, než je typické pro země její velikosti.
Makedonija v ovoj delovi, kako što je Afganistan i Irak, dava pogolema uloga nego što se očekuva od meze.
Což je důkazem toho, že to Makedonie myslí velmi vážně se svým integračním procesem a Česká republika bude v tomto ohledu s Makedonií spolupracovat.
To je důkaz, že Makedonie mnohu ozbilno myslí za integrační proces i Česká država tě podržíva ovoj proces. Děkuji. Vyblagodaram.
Thank you, minister. Ова прва посета на министра за надворешни работи на Република Македонија на Чешката република доаѓа во исклучително значаен момент за Македонија.
Тато први навштева министра за заранични Македонија е во велми долежитем období про Република Македонија.
Македонија го забрзува и засилува својот од кон стратешките цели Европската унија и НАТО.
Македонија е зрихуле, а убрзува svoji cestu k Evropské unii a NATO.
Да споменам исто така дека посетата коинцидира и со 10 годишнината од воспоставување на дипломатски односи помеѓу Република Македонија и Чешката Република.
Тато навштева припада на období 10 лети од први навштеви Македонија в Чешка Република.
Чешката Република е угледен и влијателен играч на меѓународната сцена.
Чешка Република е велице влијателен играч на меѓународним поли.
Чешката Република е член на Европската Унија и на НАТО.
Е член Европска Унија и НАТО.
И се разбира дека една од главните теми на нашиот денешен состанок, на нашата денешна средба, беше поддршката и помошта што можеме да ја очекуваме на нашиот пат кон доближувањето до Европската Унија и НАТО.
Разуми се, че главни тема била подпора и сполупраце о нашиот приступу к Европска Унија и НАТО.
Задоволни сме од поддршката што ја добивме и од проектите за помош во вид на експертско присуство од Чешка во Република Македонија или испраќање на наши експерти за споделување на искуствата на патот што Чешка веќе го помина.
Добре. Уште еднаш, ако може, се извинува.
I repeat this in English, that the Czech Republic is a prominent and influential member of a player at the international stage. The Czech Republic is member of the European Union and member of NATO, and of course the support coming from our Czech friends is very important for the fulfillment of the strategic goals of Macedonia toward European Union and NATO, and I'm very glad to understand that the Czech Republic is ready to send experts in Macedonia and to receive Macedonian experts in order to share experiences and know-how in these processes. Shall I continue in Macedonian? Okay. Се разбира дека зборувавме и за вкупната соработка меѓу двете земји.
Мнувили сме таки о целкове сполупраци меѓу обима земјени.
На билатерален план одлучишме да го интензивираме контактот помеѓу двете министерства за надворешни работи на експертско ниво.
Билатерален план сме се домовили о сполупраци меѓу обима министерства на експертни ниво.
Со други зборови да го засилиме политичкиот диалог меѓу двете министерства.
А би сме засилили политички диалог меѓу обема министерства?
Разговаравме и за, се разбира, договорната состојба меѓу двете држави. Заклучивме, како што рече и мојот колега министер Слобода, дека постои простор за заклучување на договор за реадмисија, понатаму протокол за социјална помош и разгледувавме можности исто така еден генерален договор да се направи помеѓу министерствата за внатрешни работи.
Ја тој простор о далши смова во социјални области и реадмистрација.
Сметаме дека не одложен дел или многу значаен дел од совкупната соработка е и она на економски план.
Мислиме дека велице доближите части е та част оленја економическа сполупраца.
Директните средби на бизнисмените, презентацијата на респективните стопанства може да игра клучна улога во динамизирањето на оваа соработка.
Шиме сеткани подникателу, а взаемна презентација може би велице доближита.
А во функција на тамошно интензивирање на соработката ја разгледувавме можноста се разбира за отварање на трговски, односно трговско-консуларни представништва.
А олење, домовили сме спешно отеврени обходни конзуларни застопени во областта?
Едно од прашањата која зададе високо место во нашите разговори беше либерализацијата на визниот режим.
Долежите е било така до размова о либерализација визовеја режиму.
За која што ке разговарат нашите конзуларни експерти?
О кој би размоваат конзуларни експерти?
Чешката страна е подготвена да стартува со укинување на визите за носителите на дипломатски и службени пасоши.
Чешка страна е приправена мовит о завршење виза про дипломатички и служебни паси.
За укинување на визите за студенти и научници, но исто така и за олеснување на самата процедура.
А така е завршење виз про студенти и деца, а така и залешчени процедури виз.
неодминливи беа глобалните прашања.
Дулежите биле таки глобални отаски.
Соработката во рамките на антитерористичката коалиција, присуството на Македонија во Афганистан и НАТО.
Сполупраце во антитерористички
халенци. Афганистан и Ирак се сирам.
Сполупраце во Афганистан и Ираку.
И подготвеността на двете држави да соработуваат и на овој план.
А приправа во остатек да би сполупрацевали на томто план.
Како и понатаму со голема сериозност да ги коментираат состојбите на меѓународната сцена.
А и в будуцне велице сериозни коментуваат вјеци на меѓународни сцена.
Благодарам.
Некои.
Македонско радио, телевизија, Тодор Керамичевски. Прашање за 20-та министри. Познато е што ќе значи олеснувањето на визниот режим за трговската размена на двете земји. Дали ова?
И Вимецо би знаменало зрешење визовиот режим на опходни сферу?
Дали ова значи чекор напред и кон отварање на првите официјални представништва во двете земји?
Знаменато крок до преду, оние отвирање конзулалних застопени.
I do understand that the visa regime is very important for the Republic of Macedonia, so we do understand that we do not demonstrate that we are equal, and we need to encourage all people from both sides to visit both countries and to have frequent contacts. So we are behind the idea of creating partial agreement on visa regime. Partial does mean the diplomatic passports, so the possibilities for the students and scientists, but it will be just a partial agreement because we are to be compatible with the EU legislation, with the acquis communautaire. This is the reason why. So we will try to find a solution which will be acceptable for both sides. But from the general point of view, we are behind the idea of creating the regime better and more liberalized.
Well, opening diplomatic representations of embassies is the ideal goal we would like to reach, but it's always a question of financing and budget, so the will exists, but for the moment being, the Republic of Macedonia will envisage the possibility of creating a small trade and consular office in Prague in order to facilitate those kind of communication, but being, of course, in favor of facilitating other aspects of our communication.
Македонија. Кој е главниот интерес во економската соработка, во економскиот дел што Чешка сака да влезе во Македонија? Дали во енергетскиот сектор или пак има и други сектори во кои што Чешката република, фирмите од Чешката република сака да настапат?
Јак се главни обходни заедни Чешка република в Македонија, јесли е тоа вступ до енергетики небо и до иних области економики в Македонија?
So we have very strong interest in having the chance to realize the investments in Macedonia, because Macedonia is to create positive legal and economic environment for the investments from abroad, from the Czech Republic. And energy sector is very attractive for the Czech Republic. You are right. Energy sector is a sector which is good for the Czech Republic because we have some experience, and so we succeeded even outside the territory of the Czech Republic, and we are well prepared for being successful in your country. But this is the free competition, and it is up to the states just to create climate, just to open the doors. But the rest is up to the private entities. It is not up to the Czech government.
Účast. Přeji hezké odpoledne, hezký den.